Sing.
Še ispričaj u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šed.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošla epizoda uvodnog serijala o Zemlji čuda završila se dramatično. Imali smo jedrenjak natovaren barelima mleka, koje kapetan Knežević vozi za Ameriku, Indiju, Rusiju, Kinu. I taman dok brod isplovljava iz luke, na obalu dotrčava Aleksandar Vučić, tek pristigao sa službenog puta. Više očajan nego ljut zbog krša i loma koji je zatekao kod kuće. A ni nedelju dana nisu sastavili sami. U sljedećoj sceni vidimo jedrenjak privezan za obalu, vratio se, a snuždene putnike na kopnu. Vučić, već spakovan za novi službeni put, tužno vrti glavom i tiho ih prekoreva. Olovnim korakom oni polaze ka kopnu, otiru znoj sa čela i krepe se vrčevima hladnog mleka. Nevoljno, ali ko te pita? Za to vreme drugi brod se puni drugim putnicima. Koji drugi brod? Drugi od tri u luci, pa i Kolumbo je putovao sa tri broda. Govorim o srednjem. Na srednji jedrenjak prva se penje stamena figura s napoleonskim šiškama i oficirskom kapom. Za njim probrana posada u plavim kaputima sa sličnim šiškama. Kuda, Ivice? Sa obale se čuje Vučićev glas, koji vetar nosi nadaleko. U lov na tune, Aco, odgovara mu Dačić naslonjen na ogradu. Da napunim baterije za novu rundu pregovora. Vučić ga iz daleka pogleda ispitivački. Dobro, Ivice, idi, ali razmišljaj o rekonstrukciji. Dačić brižno zavrti glavom, a onda slegne ramenima. Aco, ne čujem te. Pričat ćemo kad se vratim. Dačić uzdahne, skine kapu, popravi šiške i pozove posadu da se okupi na palubi. Deco, da vidimo šta ćemo s tom rekonstrukcijom, dok smo sami sigurni ovde na pučini. Milutin Mrkonjić, bled, čuvši tu strašnu reč, rekonstrukcija, stane kao ukopan u mestu, nesvesno stiskajući ruku, a ne bekute. Njeno lice, puno saosećanja, počne da se krivi u bolnu grimasu. Krokodil zadrhti na njegovim grudima. Ivice, nećeš valjda mene? Seti se, Ivice, koridora 10. Dačić ga nestrpljivo prekine rukom i među okupljenima pogledom potraži ministra prosvete. Ovaj u senci glavnog jedra, perom umočenim u mastilo, grozničavo piše nešto po svesci. S vremena na vreme, uplašeno podigne pogled u pravcu glavnokomandujućeg. Evo, baš sastavljam zakon o visokom školstvu, fenomenalan je, vidjet ćeš, ima posla za tri mandata. Usiljeno se nasmeje, sve nadajući se da Dačić neće izgovoriti ono neizrecivo. Slavica Đukić, opet kao i prošle nedelje, nagnuta preko ograde, setno posmatra kako pramac seče talase. Na grudima joj se njiše stetoskop ukrašen kamenčićima. Galebovi kruže oko broda loveći komade hrane. Njihovi krici povremeno paraju nebo. Slavica podigne glavu i pažljivo ih oslušne. A sa njihove strane, kao da se u ritmičnim intervalima čuje nemoj mene, nemoj mene, nemoj mene. Dobar dan i sreća naša što nismo u vladi.
Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. Moj ti savet ne treba, sve dok ljubiš do neba, o srećo ti, zapevaj. O srećo ti, zapevaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama što mirišu na sećanja. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. Moj ti savet ne treba, sve dok ljubiš do neba, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. Laj la 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 la, laj la 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 la.
Sati i 15 minuta, vreme je za vesti u našoj idiličnoj zemlji čuda. Sve što je do sada rečeno o mleku, svi meandri te reke, u glavi građanina zemlje čuda mogli su i da zazovu samo jedan efekat. Vertigo vulgaris politica. Običnu vrtoglavicu političkog porekla. Onu koju prate tačkice pred očima. Tačkice, zarezi i brojevi. Ko pogodi tačan broj zaslužuje gajbu piva. Evo kako su mučeni građani odgovarali na pitanje našeg novinara koliki sme da bude procenat aflatoksina u mleku po važećim propisima. to ih je pitao u utorak. Da je pitao u petak ili možda u sledeći utorak, bilo bi drugačije. A možda i ne bi.
Trebalo bi da je 0,02 ili 0,2. Nisam siguran.
Ne, nisam sam. Niti me zanima.
Sad su izmenili uredbu 0,5%, a sad je vraćaju ga na 0,05. 1,5.
Otko zna.
Iz Holandije su konačno stigli rezultati analize našeg mleka. Dobro je i nije dobro, zavisi sa koje strane gledate, zavisi koji pravilnik primenite. Kada se podvuče crta, sve zvuči strašno komplikovano. Za to su zaslužni konfuzni potezi nadležnih lica, plus politički kontekst, plus interesi, plus opšta vučija borba vezana i nevezana za mleko. Zato su naslovi posle izveštaja bili zbunjujući. Pijemo zdravo mleko, to jest mleko dobro za nas, ne i za Evropsku uniju. Svi su na neki način bili istiniti i u isto vreme nisu. Sasvim prirodno za prilike u zemlji čuda. Pogledajmo sada kako je počeo ovaj ciklus mlečne krize. Ministar Goran Knežević, vidno setan, u subotu saopštava javnosti kako je protekao njegov sastanak sa Aleksandrom Vučićem.
Sad sam završio sastanak od predsednika stranke. Upoznao sam ga sa svim činjenicama vezanim za ovu aferu. Upoznao sam ga sa eventualnim propustima koje su se desile u sistemu bezbednosti hrane, ali i sa druge strane sa medijskim hajkom. I nakon sednice predsedništva u ponedjeljak će se predsednik obratiti i dati svoje rešenje ovog slučaja.
I zaista, u ponedeljak se Aleksandar Vučić obratio javnosti gostujući u emisiji Oko RTS-a, posle jednog dugog vikenda ispunjenog još dužim iščekivanjem, od sumraka do svitanja, pa tako dva put. Najavio je neke smene, možda i rekonstrukciju vlade, možda i izbore. O mleku je rekao ovo.
Sve ljudi što kupe i što mogu da kupe je sasvim sigurno zdravo mleko, i u roku od 15 dana vlada će i pod zakonskim aktom sniziti sa 0,5 na 0,05.
Ministar Knežević ne budi lenj, već narednog dana izlazi pred javnost i potvrđuje to što je rekao Aleksandar Vučić. Da, bit će opet 0,05. Dobro, u petak je on isti ministar poljoprivrede rekao da će biti 0,5, ali to se može objasniti. Rekao je više puta, ali nije mu teško da objasni još jednom. Zašto je tako moralo biti, a više ne mora?
I u Srbiji će se za par dana taj standard vratiti na onaj bivši od 0,05. Ovo je bila, kao što sam rekao već više puta, iznuđena mera u cilju spasavanja praktično malih farmera i onih koji se bave proizvodnjom mleka.
Da se na tome završilo, pa još nekako, ali nikad kraja mukama u zemlji čuda. Taman je jedan Goran saopštio šta ima novo, a onda je drugi Goran izneo nešto još novije. A kao zavraga, loše. U sredu Goran Tasić, direktor robnih rezervi, kaže da je silan kukuruz u robnim rezervama zaražen aflatoksinom. Ali, dodaje on, nema mesta panici. Mada ne verujem da je posle svega panika mogla da dotakne bilo koga. Mi ne paničimo, mi kuliramo.
Konačni rezultati su da je negde oko 1/3 kukuruza u robnim rezervama sa povećanim sadržajem alfa-toksina. U svakom silosu se zna tačno u kojoj ćelije se nalazi i mi smo te ćelije zapečatili do daljnjeg. Ono što je u ovom trenutku bitno da se kaže, da je danas počela isporuka kukuruza za farme koje su zatvorene u prethodnoj nedelji i da se isporučuje kukuruz koji je potpuno zdravstveno ispravan.
Mleko je posle par dana počelo da se hladi, ali je nešto drugo počelo da se greje. U ponedeljak je pala ta vruća reč rekonstrukcija, nezgodna reč. Zamislite ovako, taman ste uhvatili mesto u prevozu, a pored vas se nacrtala neka trudnica ili baka sa štapom. Prevrni očima i ustaj. Isto vam je i sa rekonstrukcijom. Sad si seo, sad ustani. Šef poslaničke grupe SNS-a Veroljub Arsić kaže da je ta stranka spremna da zameni svoje ministre i druge državne funkcionere za koje smatra da nisu dobro radili. Nastavak rečenice se podrazumeva adresa koalicioni partneri. Ako ćemo mi, onda ćete i vi.
Kao politička stranka koja ima najveći broj narodnih poslanika u Skupštini Republike Srbije, odnosno najveći učesnik u vladi Republike Srbije, hteli bismo da ohrabrimo i naše koalicione partnere da možda i oni naprave neki sličan korak i jednostavno preispitaju rad svojih ministara i drugih državnih službenika.
Na to je i SPS morao da progovori koju, nevoljno. Više bi voleli da pogledi govore sve. Bije, ali ne možeš ćutati dok se pomalja rekonstrukcija vlade. Posle izvesnog mirovanja i odmora od utiska nedelje, poteran višim razlogom, oglašava se i šef poslaničke grupe SPS-a Branko Ružić. Nije rad da i SPS nekog od svojih kadrova položi na oltar rekonstrukcije. Pa onda vadi kece iz rukava da političke partnere podseti na to ko je premijer u ovoj vladi. Nije valjda dotle došlo da strateški položaj napusti neko od gostiju sa domaćinove strane.
Mi želimo da sagledavamo vladu Republike Srbije kao celinu. Neke stvari mogu verovatno bolje da se radi, ali kada pogledamo kako je radila vlada na realizaciji onih ciljeva koji su zaista od vitalnog interesa za državu, ne možemo a ne priznati da su na svim tim poljima oni koji su bili najodgovorniji dali svoj maksimum.
Ružić je, kao što se vidi, malo hladan prema rekonstrukciji ako se tiče SPS-a. Ako SNS hoće, može slobodno. Zato je Velimir Ilić sav za. Sve mi se čini da je u sebi naciljao nekog od kolega, pa mu rekonstrukcija ne izgleda tako loše. Treba samo zatvoriti oči i čvrsto verovati neće mene. Velimir Ilić nudi i besprekoran mali traktat o smenjivosti vlasti. U dve reči, nije strašno.
Dobro je da uvek postoji neka priča. Sve što nije dobro, treba se menja. I sve što je dobro, može još bolje. Nije to ništa strašno. Svako mora da zna da ga neko zumira, da narod to osluškuje i prati, da će neko drugi osveži malo to sve i pokrene, krene i tako dalje.
Nije teško zapaziti da su se sve glavne teme ove nedelje izlegle kao pilići iz iskaza Aleksandra Vučića u ponedeljak i da se njegov dolazak iščekivao kao dolazak oca sa službenog puta. Da dođe i pospremi lom po kući, a ne valjalcima izvuče uši. Ako je klima takva, da li je mogao da je stvori sam, a svi drugi obožavaoci i protivnici imali snagu i volju pilića iz prve rečenice? Ako Vučić izrasta u osobu sa velikom objektivnom moći u svojim rukama, da li je za to zaslužan ili kriv samo on? To mi se čini zanimljivim pitanjem. A šta se njemu čini zanimljivim, to jest kontradiktornim, a vezano je za njegovu poziciju?
Danas šta god da uradite, da im kažete idemo na izbore, oni će reći to je zato što mislite da imate visok rejting. Da im kažete ne damo izbore, oni će reći čuvate vlast. Neki optužuju da ne preuzimamo odgovornost. Pa onda kad se to kaže, ja kažem preuzimamo odgovornost. Kad kažete preuzimamo odgovornost, oni kažu sve se mešate. I u toj atmosferi je veoma teško raditi.
U toj atmosferi neko se možda pita, a gde je ovih dana ministar Bačević? Ministar koji sa idejom o kanalu do Egejskog mora nije naišao na razumevanje nezahvalnog domicilnog stanovništva, pa je krenuo da u novom svetu potraži sreću, ne za sebe, nego za domovinu. Ne, nije išao da vidi kako se drži Panamski kanal i nije poleteo čim je Vučić pomenuo tu strašnu reč rekonstrukcija. Otišao je da nađe poslove, sklopi ugovore, potpiše sporazume. Slikao se ispred Bele kuće, iza njega grupa srdačnih ljudi, jedan sa crvenim turbanom, saradnici, domaćini, poslovni prijatelji, ne znam ko su. Sve u svemu dobro je.
Sjedinjene Američke Države su država koja ima dosta novca za investicije, želi da bude prisutna i na Balkanskom poluostrvu i mislim da je u Srbiji prepoznala državu u kojoj to najlakše i najkvalitetnije može da ostvari. Tim pre što je u Srbiji promenom vlasti pokazana jako dobra volja, mnogo bolja nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu.
E, razmišljajući o prethodnom periodu, neko se možda pita, a gde je ovih dana Demokratska stranka? Tu je spremila ekonomski plan izlaska iz krize, iako je more lični financijski problemi. Ili, kako se kaže lepo međunarodom zemlje čuda, nesta para, nesta prijatelja. Demokratskoj stranci su naime blokirani računi zbog neizmirenih obaveza prema Razvojnoj banci Vojvodine od koje su uzeli kredit za izbornu kampanju. Stranka, posrnula po teretom dugova, ne do bog da su još u švajcarcima, zatražila je pomoć od Ministarstva financija kako bi odblokirala račun. Dinkić kaže stoički, ma nema šanse.
Sav novac za kampanju je plaćen još u vreme vlade Mirka Cvetkovića. Ono što Demokratska stranka sada traži je da otplaćuje duga za kampanju iz sredstava za redovno finansiranje mesečnih aktivnosti, što je zabranjeno zakonom. Ja to neću da dozvolim i ne znam kako se uopšte usuđuju da tako nešto predlažu.
Šta se dešava kad prođu dani vlasti i slave? Šta se može očekivati od bivših saputnika? To smo videli bezbroj puta. A šta se od države može očekivati? To je večno pitanje u zemlji čuda. Sa njim se suočio i general Momčilo Perišić. Upitan u našoj emisiji Talasanje utorak, da li je od države očekivao više podrške u procesu koji je vođen u Hagu? On kaže nije. Manje kao ozlojeđen čovek, više kao realističan čovek. Možda se baš to uči u dobrim školama za dobre vojnike. Koliko je važna pravilna procena situacije na terenu?
Od države nisam očekivao mnogo više, jer sam znao da su dolazili na čelo ljudi koji nisu došli da državi i narodu stvore nešto što imaju sve druge zemlje u svijetu, nego da zadovolje momentalne svoje karijerističke pobude.
A Dragan Marković Palma ume da brine ne samo o sebi, nego i o drugima. Prošle nedelje, ne po prvi put, poveo jagodinske studente da vide Beč. Obišli su mnogo toga što je trebalo videti, a uveče im je pevala kraljica majka, ceca u kožnim pantalonama. Verujem da je bilo kao kod kuće, ekstra. A krug se zatvorio ili se kolo zatvorilo kako vam volja, po ko zna koji put.
Imamo i delegaciju studenata, odnosno 400 studenata sa nama je u delegaciji. Studenti su obišli Shen Brun i Bečki univerzitet. Takođe mogu da konstatujem da su studenti veoma zadovoljni, a na nama koji se bavimo politikom da pomognemo tim mladim ljudima kada završe fakultete da se zaposle.
Da se zaposle pa da pevaju u Shen Brunu, možda 11:28, ovo je Radio Beograd 1, a mi smo i dalje u zemlji čuda.
Peace. Eko. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Igre Srbije, muzika Srbije, prvi glas Srbije, Vlatko Stefanovski na jedinstvenom gala koncertu. Krsmanac, čista energija Srbije. Sava Centar, 15. mart, 20 časova. Prodaje ulaznica, Eventim i Sava Centar.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Prokomentara.
Vaš vodič.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 33 minuta, tema emisije Zemlja čuda, a to su ostavke. Ne mogu reći da mi prethodnih dana nisu padale na pamet neke eventualne ostavke. Verujem da su i drugi fantazirali na sličan način. Ako bismo zagazili malo dublje u prošlost, ne bismo mogli da ih prebrojimo. Ne ostavke, nego fantazije. U kojima neko s visoka siđe i kaže: kriv sam, nisam kriv, ali odoh. I oprostite ako nešto nije bilo u redu. To se u zbilji dešava sasvim retko i pod moranje. Političari zemlje čuda od ostavke beže kao đavo od krsta. Normalno je da ih niko na svetu ko se bavi politikom ne voli, ali su naši od toga napravili vrhunsku veštinu. Eskivirati ostavku, to je ovde dovedeno do zanatskog savršenstva. Ostavka je u zemlji čuda nešto kao sramotna bolest. Ako i postoji kao mogućnost ili u tragovima, nemojte da je pominjemo. Desi li se neizbežno da uzme svoj danak, neka to prođe diskretno i bez detalja. Zato u zemlji čuda nikada nije do kraja jasno zašto je neko otišao ako ode. Ako kažu ovo, mora da je nešto drugo, šareno i nejasno. Za početak, slika sedmice u kojoj su se razišli Cvetković i Dinkić, pa Potonji izašao iz vlade. Kratka istorija neočekivanih događaja, februar 2012.
Ja sam došao do zaključka da mi moramo da povećamo našu efikasnost.
Govorit ću svakom istinom, nikoga se neću plašiti.
Oni su donosili zajedno odluke, oni su glasili za te zakone.
Bilo bi glupo da ta dva čoveka sede u kafani zajedno kao sede u vladi.
To je jedno šizofreno stanje u kojem se Srbija nalazi već jedan duži period.
Mi imamo jednu veliku cirkusku šatru u kojoj svako glumi, niko više ne zna šta.
Ne umem da ćutim i javno govorim.
Njima je neophodna kupovina vremena.
Oni su svi bili u toj vladi.
Znači, jedna od posledica ove vlade je rekordna inflacija u Evropi. To nije posledica samo ministra Dinkića.
Ovaj odlazak primam sa priličnim olakšanjem.
I dalje će rušiti vladu verbalno, a davati joj podršku u parlamentu.
Ne moram biti ministar, ali ću uvijek biti čovek.
Ma, otko ja znam da će biti bolje, samo nek nam daju pare.
Muzika. A davne 1992. godine nije se baš tako pažljivo gledalo u svoj džep i nije se toliko razmišljalo svojim parama. Drugo je bilo važno. Široke narodne mase gledale su zaneseno u opštu stvar, kao što je trenutak nalagao. Buđelar je tako ostao nebranjen, što će se otkriti mnogo godina kasnije, a mnogi neće otkriti ni tada. Milošević je bio na vrhuncu moći, ali su i protivnici još uvek pokazivali srčanost. Studenti Beogradskog univerziteta organizovali su juna meseca 92. proteste. Tražili su ostavku Miloševića, raspuštanje Skupštine Srbije, raspisivanje izbora i formiranje koalicione vlade. Ambiciozan plan za to doba. Uporedo s tim održan je i Vidovdanski sabor. Delegacija Deposa razgovarala je sa Slobodanom Miloševićem i pokušala da mu prenese zahteve sa terena. Njemu odlazak ni na pamet nije padao, pa tek je uhvatio zalet pun velikih planova od kojih će se zemlja čuda teško i ko zna kada oporaviti. U ovom isečku koji sledi čućete Slobodana Miloševića i Nebojšu Popova.
Svako ko bi želeo da bez podrške građana sedi i čuva nekakvu funkciju, mislim da bi bio izvan ne samo zdrave pameti, nego izvan ne samo političkog, već i običnog ljudskog morala. Prema tome, nemojte se brinuti da li bih ja prihvatio svaku proveru volje građana. Za mene je bitna provera volje građana.
To je naša najveća potreba sada i većine i manjine. Ako to potraje nekoliko meseci, sankcije i ove nevolje u kojima se ljudi nalaze, ne zna ko će glasati. I na najpoštenijim izborima, ko će glasati? Nama prete mnogo ozbiljne stvari, kao što znaš. I glad, ne samo rad.
Da se dogovorimo, što se gladi tiče, ne delim vaše uverenje da nam preti glad. A što se tiče pitanja koje ste mi direktno postavili, dao sam konkretan odgovor, predlažem da privedemo kraju.
I ajde svi kući. Deseta godina kasnije činilo se da je zemlja čuda završila sa ovakvim bahaćenjem i da započinje sasvim novi život, ali ispalo je mnogo drugačije. Život je spremao nova iznenađenja i izazove koje zemlja čuda nije ni slutila. Posle 5. oktobra 2000. godine za predsednika Skupštine Srbije izabran je ispred DOS-a Dragan Maršićanin. Na to mesto došao je januara 2001. a ostavku je podneo već 6. decembra iste godine. I bez ulaženja u detalje, lako ćemo se prisetiti kako je pobednička koalicija već u prvoj godini vlasti počela da se ljulja, razdirana unutrašnjim sukobima. Dojučerašnji saborci su za nezamislivo kratko vreme postali ogorčeni protivnici, a ostavka o kojoj je reč jedna od tipičnih za zemlju čuda. Ostavka iz računa. I opet, još 10 godina kasnije, ponovo se pojavljuje Dragan Maršićanin. Na ovim poslednjim izborima, evo njega opet u političkoj areni da ponudi isto, da bude kao što je bilo. Kao da je stvarno bilo onako kako se pred izbore pripoveda da je bilo. I da se zatvori krug. April 2012. Lajkovac.
Odgovorna vlast, vlast koja će da se stara o državnim i nacionalnim interesima i vlast koja će umeti da vodi privredu ove države na način kako je to vodila i u vreme kada smo prethodno bili na vlasti i kada su Srbiji neuporedivo bolje živelo nego danas. Evo nas danas i ovde u Lajkovcu, među ljudima, u narodu, tamo gde je mesto Demokratskoj stranci Srbije. Stanje se strahovito pogoršalo posljednje 4 godine, ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem, evo i ovde na pijaci vidite da malo ko dolazi da kupuje, jednostavno ljudi nemaju novca. Zbog toga naravno ni prodavci nemaju novca da ishrane svoje porodice i tu se zatvara jedan krug.
Ostavke su uvek manje ili više dramatične, što ne znači da moraju da budu brutalne. Najbolje su one koje ispunjavaju izvesne estetske kriterijume, takozvane otmene ostavke, onako po engleski. Retke u zemlji čuda, ali i u njenom političkom fundusu nađe se poneka na tom tragu. Najotmenija od svih koje pamtim bila je ostavka guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića 23. marta 2010. Nešto kao raskid bez vike, dreke, tuče, optužbi i nedostojnih reči. iako ih je boga mi bilo u prethodnom tabloidskom tretmanu guvernera. On je međutim izabrao drugačiji pristup i na konferenciji za novinare rekao ovo.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga. Bila mi je naravno čast da radim za ovu instituciju i nadam se da sam uspeo da doprinesem jačanju njenog ugleda, profesionalnosti, samostalnosti. Mislim da sam dovoljno dugo proveo u ovoj instituciji 9 godina i ja mislim da je to dobro i za instituciju, da dođu neki drugi ljudi. Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka i moram isto tako da iznenadim da i posle za ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka.
Zašto je guverner stvarno otišao, to se nije tačno znalo ni posle ove konferencije koju su mnogi nazvali šokantnom. U prvim reakcijama izložene su neke pretpostavke. Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je da ostavka Radovana Jelašića pokazuje da je bio pod pritiskom politike koja insistira na demagogiji i populizmu. Neki drugi da je sve bilo u redu.
Pa sigurno da nije bilo lako biti guverner Srbije u ovim svim godinama i još jednom hoću da naglasim da je on svoj posao radio upravo onako kako treba da ga radi. Ne, nismo bili obavešteni o nameri, što je sasvim u redu, rekao bih, i deo neke procedure.
Takođe ukazuje da nije bilo bilo kakvih pritisaka i smatram da je sada naravno obaveza države da sprovede tu proceduru i izabere novog guvernera.
Jasno je, svi oni koji nisu nadležni za bavljanje tom vrstom posla do sada se previše tim poslom bavili zato što nisu bili uspešni u svom očekujući od centralne banke da one svojim merama nadoknađuju štetu koju oni sami sebi stvaraju.
Moram da kažem da je uopšte društveni život i politika vrlo dinamična, tako da ništa posebno ne može da bude iznenađujuće kada se radi o pojedincima koji obavljaju veoma važne državne funkcije.
Možda će se Branko Ružić setiti svojih reči ovih dana kad se bude razmatrala rekonstrukcija vlade, da to nije ništa strašno, a u zemlji čuda najčešće su ostavke do kojih se dolazi teško. Javnost zapinje da ih ubere, ali se ciljana voćka ne da, to jest nosilac funkcije viđen za ostavku, a viđen zato što je nešto pogrešno uradio ili nije uradio ili u celini i celosti nije po volji svojim biračima. Ali u zemlji čuda, to nikada nije dovoljno samo po sebi da neko i ode. Da ga ta kleta sudba ne stigne, dugo se borio i Tomica Milosavljević. Sve do 28. januara 2011. kada je podneo ostavku na funkciju ministra zdravlja, koju je obavljao od sredine 2002. godine. Ostavka je od njega za sve te godine tražena više puta. Afera Tetabulin, lažni serum za titanus, uvoz vakcine protiv gripa, operacije u Nemačkoj i tako dalje. Da ne pominjem notorno stanje u zdravstvu. Ništa od toga nije bilo dovoljno podsticajno da ga udalji sa ministarskog mesta. A kad su se ipak stekli uslovi za rastanak, pozvao se na svoje dostignuća i svetle tradicije 5. oktobra.
Danas sam obavestio predsjednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, da iz duboko ličnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto ministra zdravlja Republike Srbije. Ovu odluku nisam doneo ishitreno. Od 19. juna 2002. godine, kada sam prvi put stupio na dužnost, na poziv doktora Zorana Đinđića, što mi tada i sada čini izuzetnu čast, posao ministra zdravlja smatrao sam podjednako profesionalnim izazovom i društvenom obavezom na način na koje je to podrazumevala većina građana Srbije posle 5. oktobarskih promjena.
Kada se razmatraju ostavke u zemlji čuda, pre svega se gleda šta je na poleđini javne slike. Iskustvo kaže da se tako najpre dolazi do istine. U slučaju odlaska Mlađana Dinkića iz vlade, niko nije ni pomislio da su se, eto, strateški razišla dva putića, njegov i premijera Cvetkovića. Tu se po običaju prebijala neka kao viša politička matematika, mada nije se pokazala naročito visoko. Lider G17 plus Mlađan Dinkić podneo je ostavku na mesto potpredsednika vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja dan nakon što je premijer podneo zahtev za njegovo razrešenje. Sve je inače izgledalo veoma dramatično. Znate ono, posle ovoga ništa više neće biti isto. Da, kako da ne.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrešenja potpredsednika vlade Mlađana Dinkića.
E pa dosta je više toga bilo što se mene lično tiče i ovaj odlazak primam sa priličnim olakšanjem. Ako će moj odlazak doprineti jačem jedinstvu u vladi, potpuno je okej.
Kada se ostavka kao retka zverka primakne političkoj savani zemlje čuda, javnost stane na vrata svoje kolibe, gleda i tumači odakle li ona stigla i šta nam nosi. A njeni akteri u punom trku hrle ka novom. Rekla sam kako se kaže, ništa više neće biti isto. Da, da, Mirko Cvetković i Mlađan Dinkić.
Ja sam došao do zaključka da mi moramo da povećamo našu efikasnost, da moramo da budemo jedinstveni. Nas čekaju ogromni poslovi u ovoj godini i oni se prosto ne mogu završiti ukoliko ne funkcionišemo kao jedan idealni mehanizam.
Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo kilavu vladu, da su njegovi najjači ljudi sa strane, da ga se mnogi plaše, da ne smiju da mu kažu istinu. Nisam se plašio ni Amerikanaca, ni Rusa, pa se ne plašim, boga mi, ni Borisa Tadića, a da ne govorim Mirku Cvetkovića.
Postoje i takozvane tužne ostavke, ostavke izneverenih očekivanja. Najčešće imaju veze sa prstima međunarodne zajednice. Ta sa svojim ledenim prstima baš ume da ostavi kooperativnog čoveka na ledini. Decembra 2011. godine Božidar Đelić je vidno ozlojeđen novinarima u Briselu saopštio da podnosi ostavku. Razlog? Odluka Saveta Evropske unije da Srbija tek na proleće dobije status kandidata. A to, kako je rekao, nije ono što je Srbija očekivala. On je krajem avgusta te godine, neposredno nakon posete Beogradu nemačke kancelarke Angele Merkel, izjavio da je siguran da će Srbija u decembru dobiti status kandidata, a da će u suprotnom podneti ostavku. Rečeno, učinjeno. To je dakle još jedna od podvrsti ostavki, najavljena i realizovana.
Imajući u vidu da Srbija danas nije dobila status kandidata, ja podnosim ostavku na mesto potpredsednika vlade. O tome sam već obavestio pismom predsednika vlade gospodina Cvetkovića i predsednika Republike Borisa Tadića. Poštovani građani, evropski put Srbije je pun izazova i vidimo često nepravdi. Međutim, mi kao nacija ne smemo da odustanemo od našeg strateškog cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ne po svaku cenu, ali taj strateški cilj ne sme biti doveden u pitanje današnjom odlukom Evropskog saveta. Srbija ne može biti prosperitetna ukoliko bude izolovana.
U zemlji čuda među najređima su emotivne ostavke. Kad iz oka odlazeće grune suza, a ni tronuta publika ne može da je zaustavi. Tako je nekako, u takvoj klimi, avgusta prošle godine Robert Prosinečki napustio čelno mesto u Crvenoj zvezdi. Pošto to mogu samo sportski novinari, bolje da citiram. Mediji su naglašavali emotivni nivo njegovog izlaganja, fotoreporteri jurili suzu na njegovom licu. Legenda u suzama, to je slika koja će obeležiti ovu godinu kluba iz ulice Ljutice Bogdana. Na konferenciji za novinare prisustvovala se retkom prizoru ostavka uz aplauz. Robert Prosinečki.
Hteo sam da Zvezda što bolje izgleda, da Zvezda što bolje igra, da dam taj pobednički duh kao što sam joj igraš, da stalno pobežim. Žao mi je, neverovatno mi je žao, ali ta odluka je nije došla juče posle utakmice 2-2, ja sam se to opet ponavljao, ta je odluka sa zadnjih dva mjeseca gdje sam ja razmišljao o tom.
Ja verujem da svi oni, ja imala s mnogo kojima srca kucaju crveno-belo, će u tim srcima uvijek imati mjesta za ovog čovjeka. Hvala vam svim.
A na kraju šta nego filozofski zaključak? Politika je neka vrsta igre, ima pravila, cilj, dobit, zaradu. Kako se u igru ulazi, tako se iz nje može i ispasti. Političari zemlje čuda to znaju, ali dok god mogu, trudit će se da ostanu još malo. Držat će se makar i noktima. U tome su majstori, mora se priznati. Pa ipak nekad mora da se ode. Ma kako to neverovatno izgledalo. Niko to nije lepše opisao od Izvorinke Milošević u trenutku kad je ispala iz realitija Dvor.
Svako ko svesno uđe u psihološki triler mora da računa na to da odatle samo sme da izvuče živu glavu. Znači sve je u opciji, sve je u igri. Znali smo u što se upuštamo. Sedi, ustani, lezi, fanfare, opet sedi, ustani, tako to. To je igra. Izdržali smo. Dobro je.
Ovo je kraj, ja verujem, jedne poučne priče o ostavkama u zemlji čuda. Ponavljam ono negde iz sredine ili s početka. Nije strašno. 11 sati 51 minut. Ovo je Radio Beograd 1.
Polako stiže iza ula, na zlatnim krilima, ruka i zvižduk protiv mraka, osmeh na licima. Samo je dovoljno da kreneš sa dobrim ljudima. Sve što treba sada čuješ, zviždi Srbija. Sa prozora i sa balkona,
treba Srbija.
I sa krovova,
zviždi cela Srbija.
Karneva ulicama grada,
treba Srbija.
I dare glasova,
zviždi cela Srbija.
I nema smisla da ti pričam, želja je dovoljna.
Zviždi cela Srbija.
Sve što treba da ti kažem, zviždi Srbija. Otvori oči, gledaj sada, sve se promenilo. I kaži šta nam više treba, kada smo zajedno. Korak po korak sve smo bliže, već stiže pobeda. Reci samo da li čuješ, zviždi Srbija. Sa prozora i sa balkona,
treba Srbija.
Iza rovova,
zviždi treba Srbija.
Karneval u licama grada,
treba Srbija.
Hiljade glasova,
zviždi treba Srbija.
I nema smisla da ti pričam, želja je dovoljna.
Zviždi treba Srbija.
Sve što treba da ti kažem, zviždi Srbija. Na zlatnim krilima, ruka i zvižduk protiv mraka, osmeh na licima. Sloboda kuca već na vrata, još dva, tri koraka. Reci samo da li čuješ, zviždi Srbija. Sa prozora i sa balkona,
cela Srbija.
I sa rova,
zviždi cela Srbija.
Karneval u licama grada,
cela Srbija.
Hiljade glasova,
zviždi cela Srbija.
Da ti pričam, želja je dovoljna. Sve što treba da ti kažem, zviždi Srbija. Sve što treba da ti kažem, zviždi Srbija. Sve što treba da ti kažem, zviždi Srbija.
Verovali ili ne, stigli smo do kraja današnjeg izdanja Talasanja, koje u podnaslovu ima Zapisi iz zemlje čuda. Sa vama su danas bili Miroslav Antonijević, tonmajstor, producent Aleksandar Radović, muzička urednica Branislava Manojlović. Moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno i čujemo se sledeće nedelje.